Вітаю всіх братів і сестер, всіх гостей наших, всіх присутніх тут, на цьому місці. Господь дає такий милостивий дар для нас бути в Його присутності. Коли Божі діти збираються на поклоніння, щоб поклонятися Господу, то Писання нас вчить, що Господь туди приходить і там їх зустрічає. Він ще раніше приходить, чим ми сюди прийшли. Того хотілося б, щоб, усвідомлюючи значення поклоніння, на яке ми приходимо, ми пам'ятали, що ми тут в Божій присутності. І сама велика мета, яку ми досягаємо, коли приходимо на зібрання, це зустрітися тут з Ним, поклонитися Йому, прославити Його, подякувати Йому, розкаятись перед Ним, проаналізувати своє життя. І це надзвичайно важливо. До речі, ми маємо пам'ятати, що церква – це місце, де формуються стосунки, Бога з людьми і людей з Богом. І більше немає нічого, більш важливого нічого немає. Ми можемо оцінювати церкви, вимірювати їх відносно, скажімо, там інших питань, які стосунки між людьми, або які тут соціальні проекти, як тут допомагають бідним або людям, які мають ту чи іншу потребу. Все це добре, коли церква може це зробити, але це не є головне призначення церкви. Головне призначення церкви є питання стосунків людей і Бога, питання гріха і вирішення проблеми гріха. Питання усунення всіх перешкод на нашому шляху до Бога. От це та головна задача, яка стоїть перед церквою, і це призначення церкви, це призначення нас з вами, як Божих дітей, які збираються разом. І ось ми тут на цьому місці, щоб знову і знову, скажімо, зануритись в ці процеси і зрозуміти, як Бог їх веде в нашому житті. Тобто, яке викупне і скупітельне значення має все, що відбувається в нашому житті. Ми читаємо Євангелія від Матвія, і ви це пам'ятаєте. Сьогодні в нас початок 4-го розділу. Ми вже добрались до 4-го розділу, ще рік не пройшов, ми вже тут. От, так що Господь дає нам таку можливість роздумувати над Божим Словом, зокрема над першою книгою в Новому Завіті. Так Господь подбав, що Євангелія від Матвія є першою книгою Нового Завіту, і вона багато чого нам може відкрити і допомогти. Так що ми пам'ятаємо, що Матвій написав Євангеліє, тобто благовістку, благовістя від Матвія ми читаємо. І оце благовістя про Ісуса Христа як про царя, як про Месію. І головна аудиторія, на яку було спрямоване це Євангеліє, це післання, яке Матвій написав, це цей лист його або ця благовістка. Це його брати-євреї. Він їм написав, особливо він дбав про тих, які були розпорошені і не були свідками тих подій, свідком якої він був. І він увірував в Ісуса, він знайшов свою перлину, він знайшов свій скарб, і для нього було важливо, щоб його брати почули це, щоб їм було донесено. І не тільки це, бо ви пам'ятаєте, що Євангеліє від Матвія – завершується великим дорученням, тобто наказом Ісуса Христа про те, що Євангелія мають віруючі євреї понести далі. Це має піти далі, це має досягнути інших людей, це має досягнути всього світу. Так Матвій сприйняв, він прагнув, щоб люди почули і увірували. Увірували, що Ісус Христос – цар, Месія Ізраїля, що Він – Спаситель. І це мусять знати всі і повірити всі. Це те, що рухало серцем самого Матвія, як Божого слуги, і він написав Євангеліє. Ми прочитаємо цей уривок з 4-го розділу. Відкрийте, будь ласка, в кого є з собою писання, ми можемо прочитати і бути уважними до цього тексту. Також дуже важлива історія, яка розташована тут на сторінках Писання, і ми можемо, досліджуючи її, багато чого зрозуміти і навчитися. Тоді Ісус був поведений Духом в пустиню, щоб диявол випробовував Його. І постив він 40 днів і 40 ночей наостанку зголоднів, і приступив до нього спокусник і сказав: якщо ти син Божий, звели камінням цим статися хлібами. Ісус же сказав, написано: не самим хлібом буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. Тоді диявол бере його в святе місто і ставить його на гребінь даху святині, та й каже йому: якщо ти син Божий, то кинься вниз, бо написано, він звелить ангелам своїм, щоб на руках понесли тебе, щоб ти не вдарився об камінь ногою твоєю. Ісус відповів йому, ще написано: не спокушай Господа Бога твого. Знову диявол бере його на височесну гору і показує йому всі царства світу і славу їх, та й каже йому: це все дам тобі, якщо впавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відповів йому: геть від мене, сатано, бо написано: Господу Богу твоєму поклоняйся, йому одному служи. Тоді диявол залишив його, і ось ангели приступили і служили йому. Ось така історія про Ісуса. Така історія про Ісуса. Ісус був випробуваний. Він проходив випробування. І ми сьогодні не зможемо осягнути всього цього тексту, і, зокрема, скажімо, самої суті оцих спокус, про які ми тут прочитали, але зробимо такий загальний огляд і звернемо увагу на важливі речі, будемо говорити про значення або навіть про значимість самих випробувань в житті. Зокрема, в історії Ісуса, яке значення мало це випробування, через яке провів, як ви помітили, Божий Дух його, Святий Дух провів через це випробування. І яке це значення має в житті всіх людей, в житті віруючих людей, зокрема. Так що ми розуміємо наш текст про випробування. Ми не раз вже говорили про випробування, і недавно в п'ятницю ми читали деякі тексти. Це було пов'язано з питаннями, які задавалися. І я висвітлював трошечки цю тему. Але зараз в контексті 4 розділу від Матфія ми мусимо доторкнутися до цього знову. Тому питання до нас. Ми тут для того, щоб роздумувати, навчатися, аналізувати, перевіряти своє життя, аналізувати, що відбувається в моєму серці. Тому моє питання, як ми з вами, я і ви, ставимось до випробувань. До речі, Писання про це говорить, як ставитись до випробувань. З великою радістю. З великою радістю. Ми про це говорили недавно в п'ятницю, я не буду на тому зупинятися, але Писання нас вчить, як ставитись до випробувань. І взагалі тема випробувань – це величезна, величезна тема в Писанні. І дуже важлива, і дуже важлива. Тому кожен сам собі дайте відповідь, як я ставлюсь до випробувань, як я їх зустрічаю, що вони значать для мене в моєму житті, в практичному. Чи подобаються мені і вам випробування? Чи готові ми зустрічати їх з радістю, відкрити їм двері, вийти на поріг і сказати: заходьте, будь ласка, гості дорогі. Ми читаємо Писання і знаємо, що вони приходять, причому приходять кожного дня, але кожного дня ми їх не очікуємо. Кожного дня ми їх не очікуємо. Що ж таке випробування? Що ж таке випробування? Давайте ми от на це перше питання дамо відповідь. Що ж таке випробування? Наскільки зможемо? Ми не зможемо вичерпати до кінця цієї теми. Ну, по-перше, що нам потрібно пам'ятати і знати взагалі з Писання, не тільки з цієї історії, а ми знаємо, що випробування обов'язкові і неминучі. Так що всі присутні тут, особливо закликаю молодих людей, на початку свого життя розположіть своє серце і повірте в те, що вони обов'язкові, випробування в вашому житті обов'язкові, і вони неминучі. Ніхто з присутніх тут, якщо життя ваше трохи ще продовжиться, ну, скажімо, до вечора, по крайній мірі, не мине якихось випробувань. Випробування неминучі, з них складається наше життя, формується наше життя. Тому пам'ятайте, вони обов'язкові і вони неминучі. Ще одне, що я хочу сказати. Випробування не припиняються. Випробування часті, вони постійні. Це процес нашого життя. Випробування – це процес нашого життя. І тому кожен з нас може зараз подумати над тим, через яке випробування проходжу я зараз. Їх навіть може бути одночасно декілька, або навіть багато. Але є якесь саме, скажімо, таке значиме, саме сильне, потужне, яке постійно перед нашими очима, яке постійно нас турбує, яке постійно нас чогось зачіпає, гостро коле, ми реагуємо на це. Яке випробування зараз в вашому житті? Може, для декого випробування є якесь тут навіть зараз під час служіння? Ну, точно є, тільки яке значення ми йому придаємо. Ну, наприклад, проповідник може бути для вас випробуванням. Тут, ну, скажімо так, що аналізуйте, яке випробування зустрічає зараз вас. Ну, наприклад, коли от прийшли, вже година пройшла і вже надоїло, вже пора десь кудись рухатися, додому йти. Чи ще хочеться почути проповідь, чи все-таки потрібне мені це слово, чи не потрібне. Це вже випробування, це вже можемо аналізувати своє серце, що з ним відбувається. Що з ним відбувається. Давайте ми от прочитаємо такий текст в псалмах, 10-й псалом, точніше, це в російському 10-й перекладі, в 11-му, в українському 11-й. Дивіться, що ми читаємо, 4-й, 5-й вірші. Але Господь і далі знаходиться в святім храмі своїм. Тобто при всіх обставинах завжди Господь святім своїм храмі, Він далі править з неба. Тобто Він на троні завжди. Господь завжди на троні. Чи добре щось відбувається, чи погане, Господь завжди на троні. Він править. І до чого ж це все ведеться? Він уважно стежить за всім, що твориться на землі. А далі п'ятий вірш. Господь випробовує праведного, а нечестивого і того, хто любить насильство, ненавидить душа його. У нас синодальний тут переклад. Давайте звернемо увагу. Дивіться, повіки його, тут я прочитав в цьому перекладі, стежать. А повіки його випробовують синів людських. Тобто його очі спостерігають тому змісті, що вони випробовують синів людських. І це відбувається постійно. Господь випробовує праведного. А дивіться, що сказано про нечестивого. Нечестивого і того, хто любить насильство, ненавидить душа його. То будьте обережні, коли любому хочете доказати, що Бог тебе любить. Бог справді всіх любить, тому дощ на праведних і неправедних падає, і сонце світить. Але Господь не один раз говорить отакі серйозні застереження і серйозні слова. Якщо ви не знаєте, хто перед вами, будьте обережні. Будьте обережні, коли спішите сказати, Бог тебе любить. Господь випробовує праведних. Господь випробовує праведних. Це відбувається постійно. Дивіться, в синодальному перекладі. Вежди його іспитують синів чоловічих. Господь іспитує праведника. Ось ще один текст. Другий паралепомінон, 16:9. Очі Господні обіймають всю землю, щоб підтримувати тих, чиє серце цілком йому віддане. Ще раз, очі Господні обіймають всю землю. Я не знаю, що, коли ви чуєте ці слова, що очі Господні обіймають всю землю, які перші асоціації у вас, ну, скажімо, ця думка викликає. Мені чомусь на пам'ять приходить той образ із книги Єзекіїля. Ота колісниця з багатьма колесами, з крилами, і з очима, всюди очі. Отак відкрився Господь Єзекіїлю, він так зобразив. У Господа всюди очі, він всю землю бачить відразу. І не просто все зразу, загальний погляд в нього такий, вся панорама. Він не тільки бачить все зразу, він бачить все зокрема. Все зокрема. Такий наш Господь. І дивіться, як він випробовує серце і на який предмет. Він спостерігає над землею, щоб знайти тих, хто йому віддані, їх підтримувати. Підтримувати тих, чиї серця вполне предані їм. Господь випробовує. Тому запам'ятаємо, що випробування – це доля або частка всіх людей на землі. І випробування від Бога сходить. Це Його дія, це Він чинить, це Він робить, це Його задача, це Його функція. Він це виконує і робить це постійно. Випробування – це частка всіх людей, і моя з вами. Коли мова йде про невіруючих людей, вони зустрічають також різні випробування, і для них це можливість побачити власну гріховність і відчути потребу в Бозі. Ну, частіше всього це відбувається з вибраними Божими. А коли мова йде про людей, які описані в книзі, ну, в Псалмі, в 72-му Псалмі, коли Асаф описує, то це люди, які Господь, ну так здається, в них все йде гладко, Господь нібито не втручається в їхнє життя, все в них добре, але далі сказано про те, що зненацька вони будуть скрушені, зненацька щось відбудеться в їхньому житті. І коли Господь не чіпає, коли Господь залишив жити за своїми бажаннями, коли Господь не втручається в наше життя, то це велика небезпека. Саме жахливе, що відбувається, коли ми віддаляємось від Бога, а Він нас не чіпає. Коли Він не втручається ніяк в наше життя. От цього стану потрібно боятися, коли ми говоримо про те, що Господь випробовує, турбує, підходить до нас, не дає спокою, різні обставини змінює, посилає нам людей, які є для нас випробуванням, посилає нам слово, яке нас випробовує, яке нас тривожить, не дає нам спокою. То це нормальний процес. Господь каже, я близько, я тут, я поруч, я з вами працюю, я займаюся вашими серцями. Це надзвичайно важливо розуміти. Пейрадзейн. Грецьке слово, яке означає, яке переводиться буквально частіше всього спокуса, от, або спокушувати, і має воно два основних значення. Одне значення – це про яке ми більше всього говоримо зараз, випробовувати на предмет якості самої людини і її цінності. Коли Господь випробовує на цей предмет, коли Господь перевіряє, показує, вивідує, як псалмоспівець в одному з текстів пише, її цінності, або випробовує її віру, про це теж дуже багато текстів писання. Або друге значення – спокушувати до гріха, тобто збити з вірної дороги, зводити з вірної дороги, або зваблювати, або заводити в оману. От таке значення цього слова, яке записане в оригіналі. Тобто контекст часто визначає, що це. Це більше випробування, чи це спокуса? Чи це спокуса? Це випробування, чи це спокуса? Так от ми повинні розуміти, що коли ми говоримо про випробування, то ми маємо розуміти наступне. Випробування і навіть спокуса не є гріхом. Це не гріх. Коли в ваше життя приходить спокуса, навіть спокуса в повному розумінні цього слова, коли є те, що вас спокушує, приваблює ваш погляд і будоражить ваші почуття і ваш розум, це ще не гріх. Це ще не гріх. Це маємо розуміти. Але ми в спокусі можемо впасти в гріх. Тому завжди пам'ятайте правду про це і не попадайте в біду вже з іншого боку, що тільки прийшла спокуса, а ви вже відчуваєте себе грішним і не знаєте, що робити, і паніка, і не знаєте, як спастися, і таки падаєте в тій спокусі. І коли ми говоримо про випробування, то пам'ятайте, випробування – це не покарання. Це не покарання. Коли приходить в наше життя випробування, це не покарання. Навіть таке випробування, яке прийшло в життя Іова, це не покарання. Коли ми судимо про інших людей і дивимося на їхні складні обставини, можливо, якісь катастрофічні обставини в їхньому житті, не спішіть робити висновок, що це покарання. Що це покарання. Є дуже багато складних переживань людей. Є цілий каскад різних подій, які чіпляють одна іншу, і ніби кінця їм немає. І ми часто схильні сказати, це Божий суд, це Боже покарання. Випробування – це ще не покарання. Це не покарання. Випробування – це своєрідний Божий дотик до нас, коли Господь торкається для того, щоб виростити нас, щоб помогти нам виростити. Ще питання, на яке ми отримуємо відповідь з нашого тексту. Хто нас випробовує? Хто нас випробовує? І наш текст допомагає нам в цьому розібратися. Дивіться, коли ми читаємо Боже Слово, ми бачимо, хто нас випробовує, хто стоїть за кожним випробуванням. Перший вірш, коли ми читаємо, дивіться, тоді Ісус був поведений духом в пустиню. Для якої мети? Щоб диявол випробовував його, в інших перекладах спокушував його. Щоб він спокушував його. Тому пам'ятаємо, і ми вже прочитали декілька текстів, які також нам показують, що саме Господь випробовує нас. Саме Господь випробовує нас навіть тоді, коли диявол спокушує. Навіть тоді, коли диявол спокушує. Він духом був поведений в пустиню, щоб диявол випробовував його. Надзвичайно важливо це пам'ятати, що сталося. І тут Господь залишив нам на сторінках Біблії оцю розповідь, щоб ми нічого не переплутали, що за кожним випробуванням, самим складним, самим жахливим і самим м'яким і добрим, бо добре також є випробуванням для нас, добрі всякі речі, які відбуваються, вони є випробуванням для нас. Ми думаємо про те, що коли в нас добре здоров'я, коли нема здоров'я, це випробування. А коли добре здоров'я, це вже не випробування. Це теж випробування, шановні. На що воно буде потрачене? Як ми ним скористаємось? Як ми використаємо своє добре здоров'я, своє добре самопочуття? Яким чином наше життя буде проходити, враховуючи те, що в нас добре здоров'я? Тобто всякі добрі Божі милості, вони також випробування. Коли немає грошей, ми вважаємо, що то випробування, або коли їх дуже мало. Але Господь через Слово своє показує, що коли в нас багато грошей, то ще більше випробування. То ще більше випробування. І коли в нас є їх трохи, і ми тратимо їх, витрачаємо так, як самі хочемо, це теж випробування. Чи це гроші, які вже випробовують наше серце, яким чином ми здатні витрачати їх? Тому що Писання нас вчить, як по істині витрачати гроші, як по правді Божій жити в питанні грошей. Так що і це Слово Боже, про це Слово Боже говорить. Так що Бог завжди випробовує нас, диявол при цьому спокушує нас. Диявол спокушує нас. Але ми читаємо в Якова. Ми читаємо в Якова, що Бог не спокушується злом і нікого не спокушує на зле. І яким чином це відбувається, ми мусимо знати з Писанням. Ми розуміємо, скажімо, от Писання описує нам ту ж історію Іова, яким чином відбувається, що Господь використовує диявола і його зло на благо своїм дітям для того, щоб зростити їх навіть тоді, коли диявол наводить біду або спокушує до зла. Господь це хоче повернути на добро, Господь хоче це використати для того, щоб Божі діти могли вирости, щоб вони могли вирости в всіх цих обставинах. Бог дозволяє дияволу спокушувати нас, він не забороняє йому тоді, коли він хоче, щоб через це випробування або через цю спокусу пройшла та чи інша людина. Бог не позбавляє нас від пробувань, від, без випробувань. Він не обіцяв нам захистити нас від страждань, від випробувань. Він бачить в цьому благу свою мету. Життя, яке Господь створив для нас, яке Він нам подарував, подібне до такого тренувального залу, в якому Господь дає нам різні випробування, допускає або дає, в тому числі, і спокуси для того, щоб зміцнити нас. Він не для того, щоб ми впали, а для того, щоб ми навчились перемагати і стали міцнішими. Бог випробовує нас, щоб виростити і зробити сильними. Диявол спокушує, щоб ми впали і ніколи не піднялись, щоб ми розбилися. Його мета, щоб ми впали в присутності Бога, в присутності людей, щоб обеславилось Боже ім'я. От дивіться, він в історії Іова саме цього досягає. От. І це допускає Господь, а Іов поклоняється Господу при цьому і визнає його право, його владу. Тоді, коли всі діти пропали в один раз, і він говорить, Бог дав, Бог взяв, хай буде ім'я Господа благословенне і прославлене. Він бачить, що він не зламав його. Він тоді шукає ще один крок, а це якби його шкіри, його життя торкнутися. Він хоче подати Богові, що Іов настільки жорстокий егоїст, що це його не дуже торкається, те, що втрачені діти, те, що зруйноване життя взагалі, що втрачене все, все, що він мав, все він втратив. І тому він шукає ще шляхів до його серця, і при цьому Іов, важко страждаючи, не допускає того, щоб обеславити Господа, щоб похулити його, як жінка пропонувала, або зробити щось проти Господа. В нього дуже багато питань, його серце вирує, він не завжди точно говорить, він задає питання різкі і, можливо, такі дерзкі. Але при цьому Господь визнає, що він не погрішив проти нього, проходячи через всі ці страждання. Тому що саме головне, що в його серці було, це спрямування до Бога. Тому він каже, навіть якщо ти вбивати мене будеш, я все одно буду тебе триматися. Це серце Іова і оці випробування, жахливі випробування, які приніс диявол в його життя, за цим стояв Господь, який випробовував його серце і ростив. І в цьому була особлива Божа слава. От коли християни страждають, в тому числі і за віру, отак як в Північній Кореї ми спостерігаємо це, от то це особлива Божа слава, це особлива Божа честь, це особливе свідчення. Коли, не тоді, коли добре, не тоді, коли добре, а коли люди залишаються вірними, посвяченими, коли вони захоплені від Бога, навіть тоді, коли він приходить, проводить їх через величезні страждання, навіть тоді, коли їх позбавляють життя за віру. Це особлива Божа слава і це особлива честь для Божих дітей, для послідовників Його, особлива честь страждати за Христа, страждати за Його ім'я. І якщо потрібно, то віддати своє життя за нього. Таке наше життя, так Господь його влаштував. Він дав нам життя, як тренувальний зал. Іноді цей зал перетворюється на термічну піч. І Господь там загартовує нас. В цій печі Господь загартовує нас. Пам'ятаєте, як це відбувалося в житті Авраама? Спочатку були відносно невеличкі випробування. Тоді, коли він прийшов, а там в Палестині, куди Господь привів його, почався голод, він побіг в Єгипет і не здав цей екзамен, пам'ятаєте? І чим все завершилось. Потім він повертається, потім ще одне випробування злотом в нього. І тут він справляється, він росте, він розуміє, що цінніше в Божих очах. Чи просто дочасні речі, чи обітниці, які Бог йому дав. І він тут зростає. А тут випробування часом, часом коротке випробування часом, і ми не витримуємо. Ми готові чекати там годину, а дві вже ми не готові витерпіти. Ми готові чекати місяць, але ми не готові чекати роки. А йому потрібно виконання Божої обітниці, очікувати десятки років і спостерігати за тим, як його надія пропадає, тане його надія. Він стає не молодшим, а старим. Жінка практично вже не здатна, щоб завагітніти і родити. І він втрачає цю віру. І він спасає оцю Божу обітницю за допомогою Агарі. Він програв цю битву. Але колись приходить в його житті вирішальна битва. Коли вже є Ісаак, і коли Господь каже, принеси в жертву. І він виграє цю битву. Це спостерігається, як Господь через цю піч проводив Авраама, і як загартовував його віру, і в відповідний момент він здатний вистояти в самий складний, здавалося б, в самий складний, в самий емоційний момент. Мені здається, що його випробування було складнішим в більшій мірі, ніж Іова. В Іова Господь забрав все і каже, тепер реагуй. А до Авраама каже, сам віддай. Сам віддай своє все минуле, спали свою історію, ти до цього йшов так багато років. Спали своє майбутнє, його в тебе нема тепер. І принеси в жертву свого найдорожчого сина, оцього, якого ти чекав, викликаного тобою, викликаного вірою, виношеного, очікуваного і вже вирощеного до 14 років. Тепер принеси його в жертву. Це було набагато складніше випробування для нього, чим випробування, можливо, для Іова. Від Іова там не дуже багато залежало. Тут йому потрібно було приймати рішення, і Господь через таке випробування його проводить, і потім бачить його переможцем, і показує нам його як переможця, який перемагає вірою. І ми бачимо цей приклад в Писанні. Так що випробування мають такий характер носять в нашому житті. Можливо, ми не Іов і не Авраам, але в кожного з нас будуть свої випробування. Свої випробування, через які Господь нас буде проводити. Що вам хочу підкреслити і що хочу сказати, дивлячись на Христа. Христос досконалий чоловік. Він абсолютно совершенним був і безгрішним. Він і думав вірно, він і почував себе вірно, і відчував, його почуття були святими, його мова була святою, його слова були святими, його життя було святим, його зв'язок з Богом був непреривний, з Отцем. І ось коли настав час оцього випробування, яке Бог задумав, то диявол не цурається його випробовувати. І дивіться, найкращий духовний стан не є запобіжником, не є гарантією, що далі в нас не буде випробувань. Ось ми досягнуємо якоїсь духовної висоти, і після цього вже не буде випробувань. Шановні, будемо зростати, і будуть нові випробування. Хто хоче комфортне, спокійне життя таке на землі, то ніде в Писанні воно не гарантоване. Таким, можливо, спокійним життям, якщо то можна назвати життям, живуть на кладбищі і в дурдомі. А для всіх нормальних людей воно не буде ніколи спокійним. Одне буде змінювати інше. Спокою оцього такого, знаєте, комфорту, про який часто ми мріємо, його тут на землі не буде. Господь нам цього не обіцяв. І тим більше, коли ми говоримо про віруючих людей, то Господь, через це проводячи нас, буде нас підтримувати. Тепер є поклонники або є сторонники такої теології, що Господь для своїх дітей дорожку всю вирівняє, і нічого в них не має бути. І якщо, то, скажімо, щось трапляється, то це Боже покарання і так далі. А віруючі не повинні хворіти, не повинні бути бідними, не повинні страждати, вони мають бути крутими. Якщо в вашому житті це буде справджуватись, то, можливо, ви дрова для пекла. Якщо ви Божі діти, то Бог зруйнує цю вашу теологію. Господь обов'язково буде показувати, як Він буде проводити через різні випробування для того, щоб досягти своєї мети. Так що, хто нас випробовує перше всього? Господь. Що ми тут читаємо про диявола? Давайте повернемось до третього вірша. «І приступив до нього, до Ісуса, спокусник, і сказав, якщо ти син Божий, звели цим камінням стати хлібами». Приступив до нього хто? Диявол, і тут таке слово до нього застосовується, що він спокусник. Є різні характеристики його, що він брехун, і батько брехні, і батько всіх брехунів. От він от, скажімо, такий. А тут сказано, що він спокусник. В Писанні сказано, що він діє часом як рикаючий лев. Тобто його тактика, яку він використовує в боротьбі з Божими дітьми і з самим Богом, це страх, він наганяє страху, він залякує, досить часто залякує різними речами. От. І в тому числі те, про що ми говорили, коли дітям Божим приходиться страждати від переслідувань, від влади, від авторитарної чи такої влади, як от в Північній Кореї, чи страждати від переслідувань язичниками або людьми, які оточують, часом навіть інші віруючі можуть переслідувати. Історія українських християн знає на початку євангельського руху, що віруючі, церковні люди вбивали кулками і вилами, особливо коли хрещення відбувалося публічне на річках або водоймах. Це було в наших краях приблизно 100 років назад, трошки більше. От це відбувалося, і ми зустрічалися з такими явищами на цій території, де ми живемо. Так що він часом діє, диявол, як рикаючий лев, залякуючи когось, залякуючи Божих дітей, щоб вони відмовились від своєї віри, щоб вони впали, щоб вони спіткнулись. А іноді він діє як ангел світла, як ангел світла. І частіше всього він це робить тоді, коли спокушує людей. Коли спокушує людей. Так от, Ісуса Христа, Він спокушує. В даній ситуації, коли ми читаємо цей текст, Він спокушує, Він нібито стає на Його сторону, нібито Йому співчуває, нібито хоче бути поруч з Ним, хоче підкреслити Його унікальність, хоче Його прославити, зробити великим. Він спонукає його до відповідних дій. Він його спокушує. І тому це випробування, яке ми зустрічаємо тут на сторінках Писання в 4 розділі Матвія, краще всього назвати таким чином, що це випробування спокусою. Випробування спокусою. От можемо тепер роздумувати над тим, якими спокусами більше всього випробовуємось ми. Яка спокуса, яку використовує диявол, частіше всього притаманна для вас, на яку ви реагуєте? Як він це знає? Як він реагує на ваші дії? Як він заводить в петлю куди-небудь? Яким чином? Що приваблює вас? Пам'ятаєте, частіше всього ми говоримо про такі речі, як влада, і з нею йде слава. От, наскільки ви шукає ваше серце от цієї слави, похвали, визнання. Це є спокусою для багатьох людей, особливо для віруючих. особливо для служителів. Особливо для служителів. Це дуже серйозне випробування. Це випробування, яке часто нами непоміченим залишається. Ми не бачимо в цьому нічого страшного, коли наше серце прагне «Похваліть мене! Похваліть мене! Скажіть мені що-небудь добре! Чому всі мовчать? Чому мені не дякують? Я не можу жити! Покорміть мене!» Для когось гроші є великим випробуванням. І вони є випробуваннями тоді, коли їх немає, і тоді, коли їх багато. Для кого гроші випробування, вони для вас випробування і тоді, коли їх немає, і тоді, коли їх багато. Це питання внутрішнього нашого стану, а не просто зовнішніх обставин, що їх багато або мало. Для когось задоволення, жінки, там, чоловіки і інші форми задоволення є найбільшою спокусою, і ми шукаємо цього задоволення, і ми спотикаємось на ньому. І диявол знає це, і він пропонує те чи інше. Є багато інших ще речей. Всяке творіння може стати для нас дуже привабливим, більше, ніж Бог. І це є для нас спокусою. Це є для нас спокусою. Яка причина наших випробувань? Тобто ми вже говоримо, що таке випробування, а потім говоримо, хто нас випробовує. Нас випробовує Господь. Але часто диявол нас спокушає, він спокусник. Яка причина наших випробувань? Чому потрібні випробування? Яка причина, чому Бог вводить нас в випробування або допускає в житті нашому випробування або навіть спокуси? Причина є загальна, завжди є одна правильна відповідь. Ми завжди можемо сказати слово «гріхопадіння», можемо додати туди «гріхопадіння» і його наслідки – є причиною того, що наше життя є таким, як воно є. Воно не може бути без постійних випробувань. Воно постійно має бути захвачене різними випробуваннями, постійною Божою роботою з нашим серцем. Давайте ми чуть точніше, скажімо, розберемося з тим, що я сказав, гріхопадіння і його наслідки. Писання вчить нас про те, що людське серце яке? Лукаве і зіпсуте. Тобто серце зіпсуте, серце корумповане. Оце значення має оця зіпсутість. Воно корумповане, воно постійно шукає собі вигоди. Наше серце шукає собі вигоди. Не обов'язково гроші шукає. Ми завжди чуємо слово корупція і пов'язуємо це з грошима. Досить часто корупція пов'язана з тим, що ми в любих стосунках шукаємо вигоди. Коли ми ставимося упереджено і не можемо навіть причини пояснити. Коли одні люди нам подобаються, інші не подобаються, і ми вирішили, що ми не будемо їх любити. Тому що нам чомусь з ними незручно. Або вони не такі гарні, або вони не такі правильні, або вони якось говорять трохи не так, або вони якісь трохи колючі. І моє серце тягнеться туди до тих, хто мене поважає і любить, і хвалить, хто підкормлює мене. Я шукаю тих, хто будуть мені пісеньки співати, хто будуть завжди казати, о, ти молодець, ти прав, ти хороший. І того частіше всього, шановні брати, ми подальше втікаємо від своїх жінок, того, що перше всього вони нам кажуть про те, які ми хороші. Вони перші, хто можуть нам сказати про те, які ми хороші. А нам треба шукати тих, які скажуть, що тим, що в нас все хорошо. Серце зіпсуте, постійно шукає якоїсь власної вигоди, якогось власного комфорту. Крім того, що воно зіпсуте, воно корумповане, воно брехливе. Це означає, що воно нас обманює. Воно часто нас самих обманює. І сама більша неправда – це та, що наше серце нас обманює. І запам'ятайте, ніхто вам особисто в житті стільки не брехав, як ваше серце. Нема ні одного в світі брехуна, який набрехав більше, чим ваше серце для вас, чим моє серце для мене. Немає більшого брехуна. Самі чесні з нас мають брехливе серце, яке вас обманює. І найбільший обман – це те, що воно вам каже, що ви чесні. Серце зіпсуте, брехливе, воно ще глибоке і складне. Воно лабіринт. Темний лабіринт, в якому важко розібратися. Слово Боже говорить, що глибокі води, які не можна вичерпати, серце людське. Є дуже багато чого, чого ми ще про себе не знаємо. Ви про себе ще не знаєте, і я про себе ще не все знаю. Ми ще дуже багато чого про себе не знаємо. Ще нам на життєвій дорозі, особливо молоді люди, вам ще багато прийдеться дізнатися новин про самих себе. От коли заміж повиходите і одружитесь, це одна із перспектив таких, що новий етап, коли про себе більше буду знати. Часом можуть бути новості щодня. І кіно дивлюсь, і новини бачу, і радіо слухаю. І по радіо новості, і кіно показує новості про мене. Так що ще багато новин нам прийдеться дізнатися. Це означає от наше серце, його зіпсутість, це означає гріхопадіння, його наслідки. Серце зіпсуте, брехливе, воно глибокі води, і воно дуже складне, воно в лабіринтах, і там темно, і не можна розібратися. І потрібне особливе Боже світло для того, щоб розібратися там. Ще одна проблема цього ж гріхопадіння, його наслідків. Не тільки зіпсутість серця, а сліпота очей. Сліпота очей. Недарма Господь в Писанні говорить, от, наприклад, звертаючись до віруючих, до церкви в Лаодікії, пам'ятаєте, коли ми читаємо цей третій розділ об'явлення, то в третьому розділі ми читаємо такі слова. 17-й вірш. Бо ти кажеш, що ти кажеш? Що каже про себе Лаодікійська церква, лаодікійські віруючі? Що вони про себе кажуть? Я багатий, в мене все є. Розбагатів і не маю потреби ні в чому. Тобто це той час, коли у віруючих десь поділась оця убогість духом. А пам'ятаєте заповідь блаженства? Все починається з убогості духом. І в нас нема повноти, нема благодаті, нема щастя духовного життя, коли ми втратили убогість духом. Коли нас несе, вибачте. От церкву в Лаодікії, її гуртом понесло на якомусь етапі. Все в нас є. Я багатий. Ні в чому не маю потреби. Але не знаєш. Господь каже, ось те, що я бачу. Це ти так бачиш, а я ось що бачу. Що ти не знаєш, що ти нещасний. І мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Отак бачив Господь оцих багатих, які були багатими в своїх очах. А тепер 18-й вірш. Я раджу тобі купити в мене золото, випробуване вогнем, щоб ти збагатився, білу одежу, щоб зодягнувся, щоб сорому наготи твоєї не видно було, і мазь цілющу для очей, щоб ти міг бачити. Я зараз не зупиняюсь на інших цих речах, про які ми прочитали, але зверніть увагу, що ти сліпий, і тобі потрібна цілюща мазь, щоб бачити. Тобто сліпота, результат цього гріхопадіння, це наслідки того, що нас переслідує. Ти сліпий, і раджу тобі купити мазь цілющу. Тобто зверніть увагу ось на що. В кожному з нас, мені і в вас, продовжує жити такий дядько, який зветься фарисей. Він продовжує в нас жити. В кожному з нас якась міра фарисея ще присутня. І він завжди в перебільшеному вигляді, цей фарисей, бачить когось і дуже трошечки бачить себе. Якщо себе бачить, то бачить все в ажурі, все хорошо. Оцей фарисей продовжує жити в кожному з нас. Особливо серед віруючих релігійних людей продовжує жити фарисей. Не один на все наше собрання, а в кожному з нас своя міра фарисея. Може, для когось це навіть так оскорбительно звучить? Ну, нічого, потерпіть, колись переконаєтесь. Так от, ми маємо пам'ятати, що випробування, які Господь нам дає, вони несуть викупне значення. Що це мають викупне значення? Випробування призначені для того, щоб ми краще, більше, реальніше побачили свого ворога і об'явили йому війну. Саме для цього він призначив безліч всяких випробувань і навіть спокус, і допускає навіть падіння, і тяжкі падіння в нашому житті допускає, щоб ми врешті-решт побачили свого фарисея і перестали бути самоправедними. От випробування несуть очищаючу таку благодатну дію, яку Господь задумав для того, щоб з нашою участю здійснювати наше освячення – наші переміни. Ми тупо себе не бачимо. І нам потрібні випробування і навіть спокуси для того, щоб ми побачили, на що ми здатні. На що ми здатні. А от тепер тоді, якщо це так, то для чого Бог випробовує Ісуса? Для чого Бог випробовує Ісуса? Для чого досконалому Божому Сину такі випробування? Ми минулого разу говорили про те, що отець знає його, свого улюбленого сина, і він каже, все, що він робить, мені подобається. Чому ж його випробовувати? Для чого його випробовувати? Для чого Ісусу потрібні випробування? Ісусу, значення Ісусового випробування, отут в 4 розділі, несе теж оцей викупний зміст. Іскупительний смисл має випробування Ісуса. Давайте ми подивимось, який. Перше, на що потрібно звернути увагу, щоб він був нашим досконалим представником, другим Адамом. Господь, створивши Адама, зробив його нашим представником. В ньому ми всі згрішили. Коли Адам не витримав спокуси і впав, то в ньому згрішили ми всі. І ми терпимо ці наслідки Адамового падіння не тому, що ми краще за нього ми терпимо, а тому, що ми були в ньому. Він наш батько. Він носив наші клеточки, які появились згодом часу, трошки пізніше, через декілька тисяч років. Тобто кожного з нас є оця клеточка Адама. А в Адамові була моя і ваша клітинка. Він нашим батьком є. І Бог призначив його бути нашим представником. І його гріх всім нам зарахований. Всім нам зарахований. Бог призначив бути його нашим представником. А тепер і ми, коли про хрещення читали і говорили, то про це багато говорили. Пам'ятаєте, згадуйте, що тепер Господь в повному складі, вся трійця явилась разом, призначає Сина Божого, народженого людиною від Марії, оцього Сина Божого, призначає тепер новим нашим представником. Щоб так само в ньому всі ми отримали спасіння. Щоб всі ми отримали спасіння. І тому, коли Бог допускає в житті Адама, в прекрасних умовах, він був в раю, допускає спокусу, що з Адамом трапилось? Він падає. Христос вистояв в самих складних обставинах. В нього було дуже багато судді сказали, потягчаючих обстоятельств. Тобто він в складних умовах був. Він був на землі не в самому кращому місці. Він був в пустині. І ми в майбутньому ще про це поговоримо більше. Він був в пустині. Його спокуса відбувалась на фоні того, що він зголоднів. Його спокуси були тоді, коли він був один. Коли він був далеко від всіх людей, коли він не відчував ніякої підтримки, коли він знемагав. От саме в цей момент його найбільшої слабкості фізичної прийшла до нього спокуса. І Божий Син, наш Ісус, він вистояв, щоб бути нашим представником. Щоб бути нашим представником. Це надзвичайно важливо. Це важливо для того, щоб його життя і його праведність була нам зарахована. Його перемога в спокусі була нам зарахована. Божий Син, випробуваний в пустині, для того, щоб диявол був переможений, так як поразку потерпіла людина в тілі, щоб тепер людина в тілі святкувала перемогу над дияволом. І в цьому зміст цих спокус і зміст того, через що Дух Святий проводить Ісуса, для того, щоб Він став для нас абсолютною праведністю, і щоб Його перемога, щоб Його святкування перемоги над гріхом було мені і вам зараховано. Ми спасаємось Його життям, Його праведністю, Його чистотою, Його перемогою випробування, досконалою перемогою. Він не впав в цих спокусах. Він не впав в цих спокусах. Так що Господь вводить його в це випробування, як ввів колись Адама. Адам, будучи нашим представником, впав і потерпів поразку від диявола. А Господь Ісус Христос, введений в випробування більш тяжкі, і Він виходить переможцем. Він вийшов переможцем, він переміг диявола з його спокусами, для того, щоб нам, його послідовникам, хто в нього вірує, а він наш представник, була зарахована його праведність. Надзвичайно важлива річ. І третє. Так що перше, пам'ятаєте, щоб він був нашим досконалим представником, другим Адамом. Друге, щоб диявол був переможений. От для цього потрібно було випробування Ісуса в пустині, в тих умовах і тими спокусами, через які він проходив. І третє, щоб ми мали досконалого Спасителя. Давайте ми подивимось в тексти, які можна знайти в Євреям, Посланні до Євреїв. Будь ласка, зверніть увагу на текст, який записаний в другому розділі Послання до Євреїв, в 10-му вірші. «Бо належало Богові, який створив усе для слави своєї, дозволити Ісусові страждати». Зверніть увагу на слово «страждати». «Бо стражданнями своїми Ісус уможливив багатьом віруючим увійти до неба». Знову, стражданнями своїми Господь уможливив віруючим увійти до неба. Ісус Христос через страждання свої став спасителем багатьох. Ці страждання почалися з його народження. Ці страждання не почалися на хресті. Ці страждання почалися з його народження. На це зверніть увагу. І ще сторіночку перегортаємо. В 5 розділі 8 і 9 вірш читаємо. «І хоч він був сином, з великої букви сином, Божим сином, проте навчився покірності через страждання». Ісус вчився покірності через страждання. Для того, щоб його покірність була зарахована нам, бо наша покірність не є досконалою. Навіть в самих кращих із нас і в найкращі часи наша покірність не є досконалою, як Божого Сина. Тому спасіння полягає в тому, що його покірність мала бути зарахована нам. І він не навчений був покірності. Він був совершенним Богом, і це було природньо для нього. Але через страждання, написано так, він навчився покірності. І це не кінець. Читаємо далі, 5 розділ, що тут сказано. І хоч він був сином, проте навчився покірності через страждання. І 9-й, і будучи вдосконаленим, так що Ісус не був досконалим? Будучи вдосконаленим, що відбулося? Він став творцем вічного спасіння для всіх слухняних йому. Який же смисл? Невже не вистачало чогось Христу? Він був досконалим, в нього все було. Так чого ж йому не вистачало? В чому йому потрібно було вдосконалитись? Йому не вистачало страждань, через які він став нашим Спасителем. На небі в нього не було страждань. Він став нашим Спасителем, досконалим Спасителем. Він не міг бути Спасителем досконалим, якби не пройшов через страждання. Він проходить через страждання, щоб стати моїм і вашим досконалим Спасителем. І отут один із важливих моментів його страждання. В пустині він по-особливому страждає. Він по-особливому страждає. Тому давайте зробимо деякі висновки. Він навчився покірності через страждання. Стражданнями своїми Ісус уможливив багатьом віруючим увійти до неба. Ісус Христос через страждання свої став спасителем багатьох. Будучи вдосконаленим через страждання, Він став творцем вічного спасіння. Ось що ми через це знаємо. Що ми знаємо. Ось для чого йому потрібно було пройти це випробування? Для того, щоб стати нашим досконалим Спасителем, щоб стати нашим досконалим представником, щоб перемогти диявола, щоб стати нашим досконалим Спасителем. І останнє, щоб досягти перемоги у спокусах, цією перемогою, яка зарахована нам віруючим праведність, Він досяг цієї перемоги, ми про це говорили. І ще одне, спокушуваним допомогти. І коли ми відкриваємо перше післання до Коринтян, 10 розділ, то там в 13 вірші ми читаємо особливу таку благовістку для нас, які проходять через спокуси. Вас спіткало спокуса не інше, як тільки людська, проте вірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушувані понад ваші сили, і при спокушуванні дасть вам і полегшення, щоб ви могли спокусу перенести. Щоб ви могли спокусу перенести. Тобто він був випробуваний у всьому, крім гріха. Він витерпів всі спокуси. Він переміг в цих спокусах. І тепер він живе з віруючими. Він живе з Божими дітьми. І він є джерелом сили для того, щоб перемагати спокуси. Наше єднання з ним дає нам цю силу для того, щоб перемагати в тих спокусах, які нас опановують, які на нас нападають, які нас атакують. В кожного свої. Пам'ятаєте, ми про це вже говорили. Тому де ми знаходимось? Чим спокушується наше серце? До чого воно частіше всього схиляється? Де ми терпимо поразку? Нам потрібна Божа благодать. Нам потрібна євангельська вістка про те, що це покрито Його праведністю, і нам потрібна Його благодать і Його сила для того, щоб нам навчитися перемагати. Ми в тренувальному залі. Господь тренує нас через випробування і через спокуси, щоб ми стали міцнішими, щоб ми навчились перемагати. В багатьох-багатьох ситуаціях, в яких ми не звикли перемагати. Ми звикли до поразок. Господь хоче зробити нас потужними, сильними, міцними. Хай ім'я Його прославиться. Хай звеличений Він буде. Амінь. Помолимось. Господи, я дякую, Господи, що Ти випробування, спокуси, страждання, все це, Господи, використав на благо нам, Господи, щоб робити свою викупну роботу в нашому серці, Господи, щоб привести нас до неба, щоб повернути втрачений Адамом рай, Господи, щоб дати нам ту благодать, яку ми, може, Господи, і не можемо збагнути, яка вона, Боже. Ми не можемо оцінити все це багатство Євангелія, яке ти нам подарував, і просимо, щоб ти укорінював нас в цьому і поміг нам не придумувати щось своє, а реально жити в цьому світі, Господи, згідно того, що ти нам розповідаєш в своєму слові, Боже. Поможи нам усвідомлювати реальність і небезпеку нашого гріха. Поможи нам розуміти, Господи, що коли ми здаємось перед дияволом, піднімаємо руки вгору перед ним, Господи, і він поражає нас, то це є великою поразкою, і це буде мати тяжкі наслідки в нашому житті, Господи. Поможи нам бачити небезпеку реально, не закривати на неї очі. Поможи нам, Господи, бачити твою праведність, Господи, і твоє спасіння як броню, як щит, який ти використовуєш, щоб нас захистити, Боже. Хвала тобі за це, Боже. Ти хочеш бути поруч з нами завжди, Боже, і ти хочеш, щоб ми до тебе прибігали в всякій спокусі, щоб ти допоміг нам здолати всяку спокусу і вийти переможцями. В тобі ця сила, Господи. Ти джерело і втіхи, і успіху, Господи. Ти можеш нас зрозуміти, і ти можеш нас підтримувати. Ти не смієшся над нашими поразками, ти співчуваєш нам. І ти проводиш через це, щоб ми виросли, стали зрілими і навчились перемагати, Господи. Дай нам вести цю святу війну, перше всього, своїми цими страстями, своїми, Господи, схильностями, для того, щоб, Господи, ласкою Твоєю, будь Тобі угодними. Для слави Ісуса просимо. Амінь.